Iubiți frați, surori și prieteni dragi, noi credem și mărturisim că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt necesar și suficient pentru aflarea planului lui Dumnezeu cu oamenii, lucrarea Harului Său, atragerea noastră la Dumnezeu și umplerea noastră cu Duhul Său, chezășie pentru eternitate în drumul înspre Țara de Sus. Capitolul 3 din Neemia e un capitol deosebit. E un capitol cheie în studiul pe care îl avem noi asupra cărții acestui dregător, bărbat mare al lui Israel, ales de Dumnezeu ca să conducă lucrările de zidire, de construcție a zidurilor și a porților Ierusalimului. Vedeți, peste vreo 200-300 de ani după Neemia, avea să se nască Mântuitorul și Ierusalimul trebuia să fie zidit. Și Neemia e omul de urgență pe care îl alege Dumnezeu ca să facă lucrarea aceasta. Capitolul 3 e capitolul în care ne este descrisă lucrarea de zidire a porților Ierusalimului. Pare curios că după ce ne este descrisă audiența lui Neemia la împăratul, primirea scrisorilor de împuternicire și de înălțarea lui ca dregător peste Ierusalim, de primirea escortei cu care să meargă până la Ierusalim, în drumul primejdios, greu, și lucrurile acestea le-am văzut deja, după ce a ajuns la Ierusalim și după ce a văzut starea care era la Ierusalim, după ce a îmbărbătat poporul și s-a unit toți în strigătul acela, haideți să zidim, cronica lui Neemia ne descrie zidirea gata făcută. Urmează capitolele celelalte când vom vedea lupta, tensiunea, încercările prin care au trecut. Neemia însă ne dă descrierea porților gata făcute și pe cei care au lucrat la ele. Și aici aș vrea să vedeți cine e Neemia acesta. E un om de entuziasm, un om de optimism sfânt. Au fost greutăți mari, dar el întâi de toate vrea să descrie produsul finit. S-au terminat lucrările, au fost zidite zidurile, porțile au fost refăcute, au fost puse scândurile, au fost puse zăvoarele, au fost puse încuietorile, lucrarea a fost terminată. În fiecare an, tinerii noștri merg aici în Chicago, nu știu, în februarie sau în ianuarie, la auto show. Mulți dintre ei fac fotografii cu cele mai extraordinare mașini care sunt acolo, ca să impresioneze pe unii sau pe altele și să le, nu sale lor, au fost lângă una din ele, din mașinile acelea și au făcut fotografii. Asta e optimismul, show-ul ăla e optimismul lui Neemia. Câtă luptă, câtă muncă, câtă sudoare, câtă strădanie a fost în fabrici și în uzine, pretutindeni în America, ca să se facă mașina aceea. Ei, uitați-vă la ea, nu vă mai aduceți aminte cât a fost muncă, cât a fost strădanie, cât au fost eșecuri în proiectare și refacerea proiectului și iarăși încercare și alt proiect ca să iasă produsul finit. Și entuziaștii văd mașinile gata și se bucură de ele. Aici, capitolul 3, e capitolul descris de un entuziast care vede lucrarea gata făcută și ne-o descrie. Înainte de toate, porțile Ierusalimului. Psalmul 87 spune că Dumnezeu iubește porțile Ierusalimului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Porțile Ierusalimului. Dumnezeu este zidit, are temeliile pe munții cei sfinți. Și Dumnezeu iubește și lucrurile pline de slavă sunt în cetatea aceasta. Dar mai presus de toate, psalmistul spune, Domnul iubește porțile Ierusalimului. Porțile pe care se adună poporul la strângerea la olaltă în cetatea laudelor lui Israel. Deci, în seara aceasta vom lua porțile Ierusalimului și din ele să vedem și înțelesul tainic pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu ca învățătură pentru trăirea noastră, pentru harul lui Dumnezeu avut pentru noi și mai mult pentru lucrarea și frumusețea și gloria, slava pe care o are Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, în veci să-i fie binecuvântat numele. Porțile Ierusalimului. În capitolul 3 veți găsi 10 porți. E bine și frumos, și ar fi fost bine și frumos să studiem tot capitolul odată, ca să vedem frumusețea lucrării și să trecem de la o poartă la alta, la alta, ca să ajungem din nou la prima poartă. Și atunci am încheiat cumva peisajul acesta al harului lui Dumnezeu. Timpul e înaintat, nu știu câte porți vom trece în seara aceasta, vă spun însă, dacă vom trece 2-3 porți, vă îndemn să țineți în minte cuvintele pe care le avem în seara aceasta la meditația sfântă, nu le uitați până data viitoare pentru că se leagă unele de altele, porțile acestea în ceva tainic, pentru că în ele Domnul vrea să ne vorbească ceva minunat. Acum vreo 12 ani sau 13 ani, îmi aduc aminte, am mai predicat odată din textul acesta. Și atunci am trecut numai peste vreo 3 sau 4 porți și am lăsat textul, nu știu, poate unii vă mai aduceți aminte. De 19 ani păstoresc biserica și am harul acesta să deschid cuvântul și să dau hrană poporului lui Dumnezeu și nu sunt vrednic, e harul lui Dumnezeu. Și câteodată trec cu privirea înainte din anul 76 când am primit ungerea și mantaua, hlămida aceasta de slujitor și ștergarul. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat în acești 19 ani. Dacă anul 20 va fi un an de capăt, Dumnezeu știe. Și dacă anul 19 va fi un an de capăt, Dumnezeu știe. Cât sunt aici, însă vreau să-mi sfințesc lucrarea și cuvântul pe care să-l am aici să fie un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, de folos și cu putere pentru poporul lui Dumnezeu, ca să pot primi în ziua de apoi un bun răspuns din partea celui care mi-a dat lucrarea. De aceea și în seara aceasta aș vrea să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că harul lui Dumnezeu e minunat. Și în porțile acestea, și în denumirea lor, și în cei care au lucrat la ele, Dumnezeu vrea să ne vorbească ceva de felul cum se apropie de fiecare din noi și cum lucrează la viața noastră și cum ne cheamă și cum ne sfințește și cum ne întărește și cum ne trimite în lucrare și cum ne trimite printr-o vale de încercări și cum ne ridică pe culm și la livezi mănoase și la ape limpezi de izvor, lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi, harul lui Dumnezeu, porțile Ierusalimului. Trecem prea prima poartă și prima poartă pe care o vedeți e în versetul 1. Marele preot, Eliashib, s-a sculat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor. Poarta oilor, chemarea la mântuire pe care o avem fiecare. E interesant că Neemia începe cu poarta aceasta. Poarta aceasta e la nord, la capătul de sus pe harta Ierusalimului, e cea mai aproape poartă de templul dinăuntrul porților și vom mai ajunge la capăt, când ajungem în partea cealaltă, înspre răsărit, de alte porți care sunt foarte apropiate de templu. Poarta oilor, poarta pe care intrau oile pentru jertfă la templu. Poarta oilor, poarta pe care o zidește, o face împreună cu frații săi, marele preot Eliashib, care spune aici, s-a sculat, s-a ridicat, a entuziasmat, dintr-o dată a pus un suflu nou în toți frații săi și zidește poarta oilor. E prima pe care o alege Neemia să ne-o descrie. Și veți vedea că ultimul verset scrie, argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colț și poarta oilor. Majestic! Cuvântul lui Dumnezeu aici, în descrierea porților, începe cu poarta oilor, ne trece pe la toate porțile și se termină cu poarta oilor. E unul care e alfa și omega al mântuirii noastre. E începutul și sfârșitul. E cel care e începătorul, întemeietorul credinței noastre și el e și împlinitorul credinței noastre. Alfa și omega. Domnul Iisus spunea, eu sunt ușa oilor, cine intră prin mine va fi mântuit. Poarta oilor e prima poartă pe care o găsim aici. Neemia începe cu poarta aceasta și e prima despre care ni se spune că a fost zidită și singura despre care ni se spune că au sfințit-o. Au sfințit-o și i-au pus ușile. Singura care a primit o festivitate deosebită când a fost terminată, probabil unii spun pentru că aici au lucrat marele preot și frații săi, preoții. Și atunci ei au făcut o serbare, au cântat acolo, au lăudat pe Domnul și au consacrat în mod special poarta aceasta ca poartă pentru lauda lui Dumnezeu. Poarta oilor care este sfințită. Domnul Iisus care e poarta oilor, Domnul Iisus care s-a făcut cale pentru noi înspre Dumnezeu. Un amănunt pe care îl veți găsi e că la toate porțile ne este scris că i-au pus ușile, i-au pus încuietorile și i-au pus zăvoarele. La poarta oilor nu găsiți că i-au pus zăvoare. Nu găsiți că i-au pus încuietori. Eu cred că a avut încuietori. A trebuit să aibă zăvoare. Porțile în limbajul vechi nu e numai ușa, altfel n-am înțelege de ce la porți i-au pus ușile. Poarta e acea intrare prin zidul cetății care era lat. Atât de lat încât la inaugurare au putut să meargă coruri de o parte și de alta. Un zid care era așa de lat că era ca o șosea pe deasupra. Deci gaura prin zid în sine o numeau ei poartă. Poarta aceasta trebuia să aibă uși întărite cu scânduri tari să nu poată fi în caz de atac. Numai lovite și să cadă și trebuiau să aibă zăvoare și trebuiau să aibă încuietoare bune. La toate porțile ni se spune că a fost pusă ușa, a fost pusă scândura, a fost pusă armătura, a fost pus zăvorul, a fost pus încuietorile. La poarta aceasta a oilor găsim numai că a fost sfințită. A uitat să scrie Neemia ceva aici? Dacă a uitat, a fost o uitare inspirată de Dumnezeu. Pentru că dacă poarta aceasta îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos ca poarta oilor, ca intrarea pe care o avem la tronul îndurărilor, El cheamă și primește pe oricine. Prin Domnul Iisus Hristos are intrare la tronul lui Dumnezeu cel mai păcătos dintre oameni. Ioan pe Apocalipsa vede Ierusalimul cu cele 12 porți ale sale. În Neemia găsim 12 porți, veți vedea că două lipsesc și voi încerca să explic de ce lipsesc tocmai acele două porți. Ioan vede 12 porți și Ioan spune: porțile Ierusalimului, porți de mărgăritar masiv, porți cu o strălucire deosebită, cu o slavă, cu o măreție fără seamăn, de nedescris. Ioan vede porțile deschise și spune Ioan: porțile erau deschise toată ziua, pentru că în Ierusalimul de sus nu mai e noapte. Porțile se închideau noaptea. Atacurile de obicei se dădeau noaptea. Noaptea încercau să vină hoții. Noaptea vin cei care vor să răpească. Și Domnul îi descoperă lui Ioan porțile Ierusalimului de sus. Porțile Harului lui Dumnezeu sunt deschise, nu mai e noapte în Ierusalimul de sus. Poarta oilor e deschisă pentru oricine. Poarta oilor e har care se arată tuturora. Nu scrie aici nimic de încuietori, nu scrie aici nimic despre zăvoare, oricine vrea, oricărui îi este sete să vină și să bea. Păcatul e că mulți nu-și dau seama de setea care este în ei, de setea care le arde sufletul, sau atunci când le e sete, merg la alte izvoare. Atunci când vor intrare, intră pe alte porți, în alte cetăți ale pierzării. La o evangelizare mare, o mamă și-a pierdut fetița și a trimis, cum primim noi aici bilete, a trimis un bilet la amvon să anunțe, întrucât întâlnirea era într-un stadion mare și cel care conducea cântările a luat biletul și a anunțat: Mary Moore, fetița care este pierdută, e rugată să se ridice în picioare sau să ridice mâna ca să o vedem. Și s-a uitat peste tot, s-a făcut liniște și nimeni n-a ridicat mâna. Și predicatorul a mai anunțat odată: fetița care se numește Mary Moore și este pierdută, să ridice mâna sau să se ridice în picioare. Și iarăși, de vreo trei ori a anunțat și nicio fetiță nu s-a ridicat. Mama a ieșit afară, a anunțat poliția, poliția a intrat în parking să vadă pe unde ar putea și a dat seama că dacă e fetița așa mică nu putea să meargă prea departe și au spus mamei: trebuie să fie undeva în stadionul ăsta mare. Și mama a stat la ușă, a alergat de la o ușă la alta și la ieșire să vadă în mulțimea aceea dacă e fetița ei. Și printre ultimii care au ieșit, a ieșit și fetița, calmă, liniștită. Și mama aleargă și o îmbrățișează: unde ai fost tu pe fetița mea? Și fetița îi spune: înăuntru, în primul rând. N-ai auzit când s-a anunțat Mary Moore pe fetița să se ridice? Am auzit, mamă. Și m-am mirat și eu că spunea că fetița aceea, Mary Moore, e pierdută. Înseamnă că nu-i vorba de mine, că eu nu-s pierdută. Și nu m-am ridicat. Mă miram că mai e una Mary Moore pe aici. Păcatul multora e că nu-și dau seama de păcatul lor, că sunt pierduți. Trăiesc în rătăcire față de Dumnezeu, trăiesc în păcat, în stricăciune și nu-și dau seama de păcatul lor. Păcatul mare pe care Dumnezeu îl ia și îl spune lui Israel e că nu voiți să veniți la mine, eu care am izvorul apelor vii. Vă săpați puțuri care nu țin apă, fântâni, cisterne din acelea care nu țin apă sau dacă o au pentru o vreme și dispare. Și nu veniți la mine care am izvor de apă, care clocotește viața. Dați banii pe lucruri care nu satură, spunea Isaia. Trăim într-o lume în care oamenii aleargă la fântâni cu ape otrăvite. la lucruri care nu satură și își cheltuie și energiile și viața întreagă și timpul, toate dotările pe care le au de la Dumnezeu și toate sunt degeaba pentru că nu-și dau seama de starea în care sunt. Mark Twain, pe care mulți îl cunoașteți, marele scriitor american, când s-a căsătorit, soția sa era o soție credincioasă și soția aceasta a început în viața de căsnicie, în fiecare zi, să citească lui Sam Clements, să-i citească din cuvântul lui Dumnezeu. Și Sam, după o vreme, după câteva luni, îi spune: Lidi, îți spun, mă plictisește cuvântul ăsta. Nu găsesc în el nimic bun și mai bine renunțăm decât să fac pe fariseul și să spun că ascult și eu, gândul meu e în altă parte. Și Lidi a renunțat la citirea cuvântului în familie. Și a renunțat la rugăciuni, și a renunțat la biserică, și a renunțat la lucrurile pe care le avea dragi din familie. Și-a urmat faima, și-a urmat renumele, și-a urmat banii, și-a urmat bogăția și toate au fost un balon care la un moment dat a dispărut și n-a rămas nimic. Și înspre bătrânețe, Sam, care își schimbase numele Mark Twain de mai târziu, Mark Twain îi spune lui Lidi într-un moment și într-o stare de dezamăgire și de disperare, îi spune soției sale: dragă Lidi, ia cartea aceea și citește-mi și dacă mai ai credință pe care să ne putem rezema viața. Și de pe un scaun soția îi spune: din tot ce a fost cândva foc și văpaie, n-a mai rămas decât cenușă, nu mai e nimic din credința mea. Și-au hrănit viața și-au avut și renume, au avut și faimă și lumea le dă faima și pentru talentele pe care le-au avut și le-au folosit. Dar n-au mai avut viața, n-au mai avut adevărul, n-au mai avut bucuria aceea să fie împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie. Există aici poarta oilor, poarta pe care intră oile în părtășia Ierusalimului, între zidurile cetății. Dumnezeu iubește porțile Ierusalimului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Iată poarta întâi. Iată poarta pe care trebuie să intre toți care vor să primească harul lui Dumnezeu. Nu este sub cer niciun alt nume care este dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuiți. Nu este niciun alt nume decât numele Domnului Iisus Hristos. Dacă e cineva aici care n-a intrat pe poarta oilor, în staul lui Dumnezeu, sub păstorirea toiagului, marelui păstor al turmei sale, folosiți ocazia în seara aceasta. El și astăzi are deschisă poarta aceasta a oilor pentru bucuria eternă. Poarta a doua, și nu cred că vom trece de poarta aceasta în seara aceasta, poarta a doua e poarta peștilor. Fiii lui Sena au zidit poarta peștilor. Dacă ați avea o hartă și poarta oilor e în capătul de sus, mergem înspre vest puțin și avem poarta aceasta a peștilor. E puțin mai la vest și probabil aici era drumul care venea de la Marea Mediterană și aici era alimentat Ierusalimul cu pești. Deci aici e un târg, aici e forfotă, aici e piața din vremea aceea și pe poarta peștilor intrau toți târgoveții de demult ca să aducă alimente în Ierusalim. De aceea aș spune, poarta aceasta e chemarea la slujire. Pe aici veneau comercianții, era un loc foarte circulat. Aici erau, și ni se spune că erau două turnuri de apărare, fiindcă aici, nu departe, era și garda soldățească a templului. Ni se spune că fiii lui Sena au zidit. Nu ne spune nimic de tatăl lor, dar ne spune că tatăl acesta a avut niște fii care au fost devotați lucrării lui Dumnezeu. Probabil murise tatăl. Și fiii lui Sena au spus, zidim noi, facem noi lucrarea. Priviți aici cum slujirea la care ne cheamă Domnul începe în familie. Îmi veți fi martori în Ierusalim, în cercul acesta apropiat al nostru, în Iudeia, în Samaria, veți merge până la marginile pământului, dar începeți la Ierusalim, în locul apropiat de inima voastră, în locul apropiat de casă. Noe a predicat 120 de ani. Cu fiecare ciocan în corabia aceea, Noe are o predică. Vine sfârșitul, vine judecata, Dumnezeu a poruncit, va judeca pământul. Că a fost luat în râs, sigur că a fost luat în râs, că a fost batjocorit, fără discuție că a fost batjocorit. Noe însă predică și găsim că 120 de ani Noe construiește corabia. Cât a câștigat? 7 oameni. Dar binecuvântat e Noe, pentru că cei 7 au fost din familia lui. Probabil cel mai greu lucru e să predici celor care sunt în familia ta, celor care te cunosc în fiecare zi, cei care știu și își dau seama. E prefăcătorie, e paradă, e o religie de duminică, e o evlavie de formă, sau e puterea lui Dumnezeu care lucrează în părinți. Copiii se uită la noi. Ne văd, cunosc imediat, aurul care strălucește e adevărat sau nu? Cineva întreba, pentru că vroia să meargă în câmpul de misiune și pornea la început în lucrare, era la înjghebarea familiei și a întrebat pe un predicator mai în vârstă, frate, ce să aleg? Familia sau lucrarea Domnului? Și bătrânul predicator i-a spus cuvântul pe care nu l-a uitat omul acesta niciodată. Familia e lucrarea Domnului. Dacă ai o familie, începe lucrarea în familia aceea. Poarta peștilor, slujirea noastră pentru Domnul, ne spune că e făcută de o familie, e zidită de o familie, care îl cinstesc pe tatăl lor, chiar dacă nu mai există, chiar dacă nu mai este, chiar dacă e plecat dintre ei, îl cinstesc prin faptul că lucrează în împărăția lui Dumnezeu, poarta peștilor. Unul din cei mai străluciți predicatori, B.H. Carol, predicatorul marii biserici din Waco, Texas, din generația trecută, cel mai mare seminar de astăzi din lume, Southwestern Seminary, predicatorul acesta de renume și de o forță extraordinară la Amvon, și-a dat seama odată, prea târziu, că fiul său nu-l cunoștea pe Domnul. Și când fiul său murea, B.H. Carroll umbla pe afară, prins de tensiunea aceasta și nu spunea decât atât. Am păzit casa Domnului, am păzit casa Domnului și nu mi-am păzit casa mea, și nu mi-am păzit casa mea. Billy Sunday, predicatorul acesta vestit și pe care îl cinstim pentru verba pe care a avut-o la ambon, pentru talentul și focul pe care îl revărsa întotdeauna în predicile sale, a avut 3 băieți și o fată. Și spunea el, curios, am avut bucuria să văd sute de oameni cum vin la Domnul și cum vin și își predau viața în slujba Domnului. Și n-am avut bucuria să-mi văd cei 3 copii cum își predau viața Domnului. E una din marile tragedii ale vremii noastre. Sena n-are fii care să zidească poarta peștilor. Aici e o familie care se pune la oaltă și se apucă în slujirea Domnului și fac lucrarea aceasta. Alături de ei a lucrat la dregerea zidului și ni se mai dau alte nume. Și versetul 5 ne spune că alături de ei au lucrat și tecoiții, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Tecoa e la vreo 10 kilometri de Ierusalim. Tecoa se pare că a avut dregători, mai mari cetății. Și atunci când Neemia și cu ceilalți din Ierusalim lansează chemarea, haideți să zidim porțile Ierusalimului, dregătorii din Tecoa au făcut ședință și au spus, nu. Oamenii însă de rând au plecat și au ajutat. Și aici e un pericol pe care îl are și vremea noastră. Debora în cântarea ei spune, vai de Meroza, cetatea care n-a vrut să vină în ajutor atunci când Domnul a avut nevoie de ea. Meroza e o cetate care nu vrea să participe la luptă. Noi suntem neutri. Noi nu vrem să participăm. Dacă intrăm și începem să zidim, ne cotropesc sirienii de la nord. Și Domnul spune, vai de Meroza! Și Meroza a dispărut de pe hartă. Și aici sunt cei din Tecoa care vor să fie neutri. Poporul spune, nu. Mergem să zidim. Expresia aici e frumoasă. Nu s-au supus în slujba Domnului, ei n-au vrut să-și pună grumazul la jug. N-au vrut să-și bage grumazul ca să aibă un jug al Domnului pe gâtul lor. Lucrarea Domnului e un jug la care suntem chemați. E un jug pe care îl poartă nu numai păstorii, nu numai diaconii, nu numai cei din comitet, nu numai cei care suntem chemați la o lucrare specială. Suntem chemați toți în lucrarea aceasta de slujire. Noi toți suntem slujitori, unii altora și toți slujitori Domnului. Și capul nostru și gâtul nostru e într-un jug al Domnului. Poarta peștilor e chemarea la mântuire. Poarta oilor e chemarea la mântuire, poarta peștilor e chemarea la slujire. Mai sunt 8 porți. Vă îndemn să nu uitați de acestea 2, cu ele începem. Poarta peștilor e chemarea la slujire pentru că am fost mântuiți ai Domnului. Poarta oilor, poarta peștilor, apoi vine o poartă veche, poarta sfințirii. Apoi vine o poartă a durerii, poarta văii. Vine o poartă a gunoiului, ca apoi să vină o poartă a izvorului și să vină apoi o poartă a apei și să vină o poartă a cailor și să vină o poartă a răsăritului și să vină apoi o poartă mefcad, o poartă a apelului pe care îl face Dumnezeu tuturora. Tuturor oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Există un apel pe care îl vom avea. Întâi e poarta oilor și apoi poarta slujirii. Dacă în săptămâna aceasta vom înțelege porțile acestea două, vom slăvi pe Domnul că ne-a dat harul să intrăm pe poarta oilor. Și apoi, pentru că ne face chemarea la slujire, să-L slujim și să-L iubim pe Domnul Mântuitorul nostru prin lucrarea pe care o facem pentru El. Dacă nu ești al Domnului, aș vrea să înțelegi că Domnul a dat tot ce a avut mai mult pentru ca să-ți câștige sufletul. Și sufletul și hotărârea aceasta depinde de tine. Vrei să-ți predai viața? Domnul a suferit moartea pentru păcatele tale. La o judecată, cel care era judecat, un tânăr, râdea și cam zeflemitor. Au venit unii și au spus, l-am văzut când a furat, l-am văzut ce a făcut, și el râdea și râdea. Și la urmă, după ce s-a terminat cercetarea și de o parte și de alta, judecătorul spune acum, inculpat, urmează sentința, te ridici în picioare. Și când s-a ridicat în picioare, tânărul, așa tot zâmbind, se uită în spate. Și în spate se ridicase în picioare odată cu el și tatăl său, unul din cei mai distinși cetățeni din orașul acela. Și când tânărul ăsta și-a văzut pe tatăl său, care era acolo și aștepta milă de la judecător și s-a ridicat și el în picioare ca cel mai vinovat dintre toți, tânărul și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o. Greșise nu împotriva lui și nu împotriva și pentru niște plăceri, greșise împotriva unui tată care l-a crescut și avea o cinste. Și cinstea tatălui era acum în judecată. Și tatăl se ridică și el. Ce primește fiul meu, primesc eu. Condamnarea pentru el e condamnarea pe care o primesc eu. Și tânărul și-a plecat fața în palme și a început să plângă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu să moară. Pe cruce între tâlhari e dragostea Tatălui care e răstignită. E Domnul Iisus Hristos, Fiul din veșnicie, prea iubitul Fiu, Cel care este în sânul Tatălui, care stă și moare și n-are nicio grațiere din partea Tatălui. Spuneam azi dimineață, tu toate le poți. Toate le poți, Tată, Ava, Tată, fă să plece de la mine paharul acesta, e prea îngrositor despărțirea aceasta, chiar dacă e numai ceasul acesta al întunericului, povara păcatelor care sunt asupra mea, povara tuturor veacurilor, povara tuturor popoarelor, povara tuturor oamenilor, păcatele întregii lumi pe un singur om, pe o singură cruce. Și cerul tace și tatăl nu spune un cuvânt, pentru că așa de mult ne-a iubit. S-a făcut poartă, ușa oilor pentru noi. O, lăudați-i numele, binecuvântați-l pentru dragostea lui atât de mare. Iar dacă nu sunteți ai Domnului, poarta și astăzi e deschisă. N-are zăvoare în timpul acesta al harului. E deschisă larg pentru oricine. Și în seara aceasta e un timp binecuvântat în care puteți primi dragostea Tatălui Ceresc. O, nu respinge cuvântul. Nu refuza harul cel sfânt. Clipele acestea sunt clipe pe care poate nu le vei mai întâlni niciodată în viața ta. Folosește timpul acesta, intră pe poarta aceasta a oilor, ca să primești o chemare pentru o slujire, poarta peștilor, ca să ai un bun răspuns în ziua de apoi. O, binecuvântat să fie Domnul, care iubește porțile Sionului. Sunt dragi pentru că pe porțile acestea intră copiii lui Dumnezeu în odihna slavei sale. Binecuvântat în veci să-i fie numele și binecuvântat să fie și poporul care îi poartă numele, acum, aici și în veci de veci. Amin.